Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Gəncədə dindarların hicab aksiyası keçirilib, Xocasəndə isə dindar valideynlər məktəbə hücum edib. İlham Əliyevin ad günü üçün kəsilən 49 metrlik tortu polis Gəncə sakinlərinə paylayıb. Medvedev Obamanı tərifləyir. Wikileaks'in sahibi Assange həyatının təhlükədə olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycanda dindarların hicab aksiyaları davam edir. Bugün günorta saatlarında Gəncədə Şah Abbas məscidinin yaxınlığında 100 nəfərdən çox dindar etiraz aksiyası keçirib. Onlar orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulmasına etiraz edibliblər. Allahu Əkbər şüarı səsləndiriblər. Gəncədə olan müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir ki, polis aksiya iştirakçılarının bir qrupunu saxlayıb.
Polislər həmin aksiyanı dağıtdı. Burada qadınlarla da köbüt rəftar olundu. Polis onlarla adamı maşına mindirib apardı və bu barədə də heç bir açıqlama vermədi.
Bu, Saadət Akif qızı idi. Dünən də Bakının Xocasən qəsəbəsində 103 saylı orta məktəbə bir qrup dindar hücum eləyib. Bakı Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əli qızı deyir ki, hicablı qızların məktəbə buraxılmamasına etiraz edən valideynlər məktəbin pəncərəsinin şüşərələrini sındırıblar. Dindar valideynlər məktəb rəhbərliyini xəbərdarlığı eləyiblər ki, əgər hicaba qadağa götürülməsə, məktəbi yandıracaqlar. Hadisə ilə bağlı polis araşdırmalara başlayıb. Dekabrın 24-də Gəncədə həm də Prezident İlham Əliyevin ad günü münasibəti ilə nəhəng tort kəsilib, şənliklər keçirilib. Şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 49 yaşı tamam olan Prezident üçün 49 metr uzunluğunda tort bişirilib. Rəsmilər bu torta nə qədər pul xərcləndiyini bildirməyiblər. Polis kəsilən tortu şəhər sakinlərinə paylayıb. Ətraflı Gəncədəki müxbirimiz Gülnur Rayqov qızı məlumat verir.
Saat 11-dən kəsilən tort əhaliyə paylanıldı. Lakin ötən ildən fərqli olaraq bu il polis əhalini torta yaxınlaşmağa icazə vermədi. Özləri əhaliyə tortu paylamağı ümid verdilər. Milli geyimdə olan qızlar və oğlanlar rədd edirdilər və artıq konsert mərasimi də saatlərə qədər davam etdi. Əlinə halına almış tort kəsmə artıq 4 edir Gəncədə keçirdi. Hər il tortun uzunluğu 1 metr artır.
Bu Gülnur Raqib qızı idi. Bakıda isə yanğın olub. Səhər saatlarında Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, küçəsi 5 ünvanda yerləşən keçmiş travmatologiya xəstəxanasının binası yanıb. Yanğında 2 yanğın söndürən də xəsarət alıb. Bu barədə müxbirimiz Nüşabə Fətullayevanın xəbəri var.
Yanğının qısa qapanmadan baş verdiyi bildirilir. Hadisə yerinə 20-dən çox yanğın söndürən maşın cəlb olunub. Fövqədə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev və Nazirliyin digər yüksək vəzifəli şəxsləri də hadisə yerindədirlər. Yanğının qonşu binalara keçməsinin qarşısı alınıb. 50 yaxın sakin ərazidən evakuasiya edilib. Səhər saat 10 radələrində baş verən yanğın 3 saata yaxın davam edib. Travmatologiya xəstəxanasının binası bu ilin avqustunda boşaldılıb. Hazırda binada təmir işləri gedirdi.
Bu, Nüşabə Fətullayevanın məlumatı idi. Xarici xəbərlər. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obamanı vədlərinə əməl eləyən lider adlandırıb. Birləşmiş Ştatlar Senatının nüvə silahlarının azaldırmasına dair start müqaviləsini dekabrın 22-sində təsdiq eləməsindən sonra Medvedev dövlət telekanalına müsahibəsində həmkarını bu cür qiymətləndirib. Prezidentlərin keçən ilin aprelində imzaladıqları həmin müqavilədə nüvə başlıqlarının 1/3-ə qədər azaldılması nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlarda bir qrup respublikaçı senator bir ildən çox idi sənədin təsdiqinə imkan vermirdi. Rusiya Dövlət Duması da müqaviləni bu gün birinci oxunuşda qəbul eləyib. Deputatlar sənədin tam ratifikasiyası prosesinin yanvarda başa çatacağını deyiblər. Britaniyada Rusiyaya casusluq ittihamı ilə tutulan qadın girov əvəzinə azad olunub. Britaniya millət vəkili Mike Hancock yardımçısı olan 25 yaşlı qadın Yekaterina Zatulver girov müqabilində azad edilib. O, casusluq ittihamlarını rədd edib bildirib ki, Britaniyada yaşamaqda davam eləyəcək. Bundan əvvəl Britaniya rəsmiləri onu Rusiyaya casusluq ittihamı ilə ölkədən çıxarmağa çalışırdılar. Sonuncu xəbər, Wikileaks saytının qurucusu Julian Assange şpiyonluq iddiası ilə Britaniyadan Birləşmiş Ştatlara ekstradisiya olunacağı təqdirdə öldürülə biləcəyini deyib. O, Guardian qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Birləşmiş Ştatlarda ona qarşı casusluq ittihamı ilə cinayət işi açılsa, siyasi cəhətdən onun Vaşinqtona verilməsi ehtimalı azdır, amma yenə də bu halda onun taleyi Britaniyanın baş naziri David Cameronun qərarından asılı olacaq. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şey prinsip adına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramının vaxtıdır və İşdən sonra proqramında biz bir saat ərzində medianın vəziyyətinə illik baxış və Azadlıq qəzetinin ad günü haqqında danışırdıq. Dekabrın 24-ü Azadlıq qəzetinin ad günüdür və Nəcəfovun həyat yoldaşı Lalə Nəcəfova ilə Londonla telefon bağlantısı etdik. Ondan sonra isə Media Hüquqları İnstitutundan Xalid Ağəliyev və Milli Məclisin üzvü Bəxtiyar Sadıqov medianın vəziyyəti barədə danışırdılar. Dinləyicilər fikirlərini bildirməkdə davam edirlər. Azadlıq Radiosunun e-mail ünvanına yazırlar. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Sual edirlər ki, prezident niyə yerli mətbuatla mətbuat konfransı keçirmir? Sonra Bəxtiyar Sadıqov Tacikistanda 25 jurnalistin öldürüldüyünü deyib, Azərbaycanda vəziyyətin yaxşı olduğunu söylədi. Yaşar İskəndərli yazır ki, Bəxtiyar müəllimin dediyindən belə başa düşdüm ki, Azərbaycanda 24 jurnalist öldürülsəydi, yenə də yaxşı olardı, çünki Tacikistanda 25 öldürülüb. Yaxşı qaxınç tapıblar jurnalistlərin başına, belə yazırlar və belə xeyli sayda ismarc gəlir dinləyicilərdən, narazılıqlarını da bildirən var, razılığını da bildirən var dinləyicilər arasında. Növbəti saatda mövzumuz isə Tuqay meşələri haqqındadır. Tuqay meşələri necə və niyə məhv edilir? Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin rəhbəri Oqtay Güləliyev və Sabirabaddakı nümayəndəsi Lazım Umudov bugün qonaqlarımızdır və siz də SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə ya da efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz Tuqay meşələrinin qırılması haqqında. Kür daşqınından sonra Tuqay meşələrinin qırılması gündəmə gəlib növbəti ekoloji problem kimi və Oqtay bəy bu problemi gündəmdə saxlamağa çalışır. Oqtay bəy, həqiqətən də ciddi mi vəziyyət? Yəni biz mən gözümlə görməmişəm. Siz görmüsünüz ya söylərsiniz yəqin. Ya Lazım bəydən soruşaq. Lazım bəy. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiniz. Yəni meşələrin qırılması ilə bağlı həqiqətən də ciddidir mi vəziyyət?
Doğrudan da bəli, problemlər çoxdur, var. Bir nəzarətsizdir, tam Kür qırağı, Sərara qırağı ətrafı sahələr, mühafizə zolaqları doğrudan da pis vəziyyətdədir. Bir gün də qarşısı alınmaz ona görə ki, qış düşüb, çox hissəsi indi su altında qalıb, məhv olsa da ancaq onun bir hissəsi canlanma gedirdi. Çünki tarix yaranandan elə Toqay meşələri, elə Kür ətrafı daşqınlara məruz qalır. Onun bir qismi canlanır, bir qismi məsələn tələf olsa da əksəriyyəti xeyirli olur. Ancaq o tərəfi də var ki, insanlar indi artıq qış düşür, hər şeydən məhrum olunmuş insanlardır. İstər istəməz onun problemləri həll olunmaya da o meşələrə hücum çəkir, onu qırır, istifadə edir, yandırır və s. Ancaq dövlət nəzarəti olsa da qarşısı alınmır. Alınmaq üçün də müəyyən də tədbirlər görülməlidir. Doğrudan da o meşələrin olması fəlakətin qarşısını alırdı. İl boyu daimi o daşqınları biz görmüşük, indi eşitmişik mi? 30-cu illərdə, 48-ci illərdə, 69-un mən şahidiyəm ki, onların böyük köməkliyi olurdu. Həm daşqınların qarşısı alınmaq üçün, həm rahat ötürülməsi üçün suyun. Bir yana onların qırılması, əlbəttə bəndlərin yuyulması, daşqınların ciddi fəlakət törətməsi göz qabağındadır. Bunun üçün də indi yəqin ki, biz qeyri-hökumət təşkilatlarla bir kəsəyi nəticəsində yəqin ki, bir yaxın günlərdə geniş bir tədbir proqramı hazırlayacaq. Onun necə qorunması, əhalinin maarifləndirilməsi, təşkilatlanması sayəsində oradan da informasiya qıtlığı var. Əhali o dərəcədə mahiyyətini başa düşmür. Başa salandan sonra doğrudan da hiss edir ki, bu meşələr onu qoruyur, onun ekologiyasını təmizləyir, fəlakətlərdən qoruyur. Artıq fəlakət indi girəndən sonra əhali başa düşməyə başlayıb ki, özləri çalışmalıdır, qorulmalıdır bəndini də, meşələrini də. İndi yəqin ki, Oktay bəy.
Oktay bəy, yəni meşələrin yenə də məhvi məsələsi niyə gündəmə gəldi? Yəni bunun birbaşa Kür daşqınları ilə birbaşa əlaqəsi var mı?
Təşəkkür edirəm mən əvvəla sizə, eyni zamanda Azadlıq Radiosuna ki, vaxtaşırı olaraq bu məsələni və bu problemi gündəmdə saxlayır. Bu Turay meşələrinin qırılması ilə bağlı məsələ haradan meydana gəldi? Mən istəyirəm yaxın bir tariximizə ekskursiya eləyək. Bu ilin, yəni bu Kür daşqınları başlayandan sonra bilirsiniz ki, iyul ayının 9-unda Nazirlər Kabinetinin sərəncamı çıxdı. Yəni bu Kür daşqınlarının problemlərdən qaldırılması ilə bağlı. Və həmin deməli sərəncamda qeyd olunur ki, Sarısı gölü ətrafında bəndlərin qurulması, sahil bərkitmə işlərinin həyata keçirilməsi üçün deməli dövlət büdcəsindən 17.7 milyon manat vəsait ayrılır. Və eyni zamanda digər ərazilərdə ölkə boyu Kür Araz deməli boyunca sahil bərkitmə və bənd vurma işlərinin həyata keçirilməsi üçün 9.2 milyon manat deməli pul ayrılıb. Və hal-hazırda bilirsiniz ki, bu bənd vurma işlərinə başlanılıb. Amma təəssüf olsun ki, ölkəni bürüyən korrupsiya və dövlət büdcəsini talamaq siyasəti burada öz deməli iç yüzünü göstərir. Yəni ki əslində bu bənd vurma işlərinə bilirsiniz ki yararsız torpaqlar və eyni zamanda bələdiyyələr tərəfindən ayrılmış müəyyən ərazidə olan torpaqlar yəni daşını vurulmalıdır. Amma burada da deməli ucuz və keyfəsiz iş metodlarından istifadə olunur. Yaxın ərazilərdə olan və əkin biçin üçün yararlı olan, eyni zamanda indiyə qədər Kür daşqınlarının qarşısını təbii yolla alan yana və tək vasitə olan Tuğay meşələrinin deməli torpaqlar daşını bu əraziyə vurdur. Artıq bunlar həm regionlarda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, həm də ki kütləvi informasiya vasitələri və eyni zamanda televiziyalar tərəfindən açıq şəkildə, yəni çəkilərək ictimaiyyətə göstərilib. Və bu meşələrdən deməli torpaqlar qazılıb gətirilir. Təbii ki, torpaqlar bu meşələrdən qazılarkən istər-istəməz ağacların qırılmasına deməli səbəb olur. Və həm də ki, yəni bu Tuğay meşələri ağacların qırılması, münbit deməli meşə torpağının götürülməsi bu ərazinin fauna və florasının balansının pozulmasına səbəb olur ki, bu da çox ciddi təhlükələrdən xəbər verir.
O baxın, amma yəqin siz bu barədə danışarkən yerli əhali sizi təbəssümlə qarşılayır da, yəni ki, evimiz, eşiyimiz yoxdur, sizdə fauna, flora, bu nə söhbətdir? Yəni sadəcə
mən düşünmürəm yerli əhali elə fikirsən, lazım müəllimlə yerli əhali nümayəndəsidir. Fikrin dedi bayaqları.
Bəli, bəzi insanlar.
Yəni adətən biz eşitmişik ki, ekologiya ilə bağlı danışanda onlar belə çox belə skepsislə qarşılayırlar.
Tamamilə doğrudur. Vətəndaşların o nadir ağaclar, Tuğay meşəsində olan istər yuluğun ağacları, tut ağacları, meyvə, daca onun içərisində gəlirli meyvə ağacları da var. İnsanlar çıxardılar, onunla qidalanırdılar, istifadə edirdilər. Doğrudur. bəzi insanlar ondan qırıb istifadə üçün aparır. Ancaq büyünləri baxanda ki, dövlət orada ehtiyatda olan torpalardan götürüb bənd vurma əvəzinə o nadir ağacları qaşıyır və qaşlandan sonra da 10-15 il o özünə gəlməyəcək. Çünki onun bütün əslini kötüyünü məhvilir axı. İnsanlar birin qıranda haradasa bir 5.000-10.000 cərimiyə elədiyi halda ancaq birinləri heç bir dövlət işçiləri o bənd bərkitmə işlərini məhvilirmiş və heç orada soruşan da yoxdur. Onda belə çıxır ki, qanun aşağı təbəqəsində qanun bir olmalıdır. Hamı buna əməl etməlidir. Oktyabrda davamı nə deyəndə sahil bənd bərkitmə işlərində indi bir yerlərə ayırdınız ki, 17.7 milyon tamamilə doğrudan Nazirlər Komissiyası sərəncamında o Sarı Su Gölünü bənd bərkitmə işlərindədir. 9 milyondan da yuxarı bu digər Araz qırağı bənd bərkitmə işlərində sərf olunan və ayrılan vəsaitdir. Ancaq büyünə qədər işlər orada dayandırılıb. Mən Araz su qoşan tərəfdə Arazın bəndində sorğu söhbət apardıq. Dajı bənd bərkitdi, bənd atma idarəsinin işçiləri ilə. O deyir, sən nə danışırsan? O pullar bizə ehtiyac da yoxdur onu tərpətməyə. Mən də buna efirdən bir cəsarətlə deyirəm ki, o insanlar, zəhmət çəkən, bənd vuran insanlar mexanizatda metrəsi 3.9 manat. 3.9 manat bəndin metrəsini vururlar. Üstü 8 metr, aşağı tərəfdən 30 metr, hündürlüyü də indi bəzi yerlərdə 5-6 və s. indi hündürləşəcək. Mən belə başa...
Yəni hesab edirsiniz ki, o pul gedib ünvanına çatmır.
O pul təyinatı üzrə insanlara çatmır. Bütün işlərimiz eləncidir. Daha çox da tikilən evlərə, orada işləyən fəhlələrə, insanlara, Oktay bəy yaxşı qeyd elədi ki, ucuz işçi qüvvəsi istər hansı sahədə olunsun. İnsanlarda məlumatlanmır, təlimatlandırılmır, evin simetası, bəndin bərkinləşində nə qədər insanlar bilməlidir də. Orada olan insanların iştirakı vacibdir, işləyən insanlar bilməlidir. Bunu dövlət vəsaitində nə qədər işlənir, buna xərci nə qədərdir, özlərinə nə qədər ayrılır. Yəni insanlar tam məlumatlanma yoxdur. Biz deyəndə keşir, nədən işlə bu qədər pul ayrılıb və sənin bu pullar, bunu keyfiyyətli görün, meşələri niyə zayilirsiniz? Özə o yulğunlardan o meşənin, tuqay meşələrinə götürüb bənd vurmaq da olmaz axı, sabah sızıltı ola bilər. Bu təmiz torpaqlardan olunmalıdır. Onlar analizdən keçirilməlidir, orada bir çöp, çünki bütün o yuma işləri ilə ondan başlayır. Keyfiyyət işi indi bugünləri düzdür, böyük işlər görülür, ancaq işin keyfiyyətini gərək nəzərə alaq. Mən demirəm, işlər görülür. Ancaq keyfiyyətə nəzarət kim baxır? İctimai tərəfdə nəzarət heç biri nəzarət oluna bilməzsə soruşa da bilmərsən. Müdaxilə də eləyə bilmərsən. Dövlət tərəfdə nəzarətimiz görmür ki, kimsə cəzalanır, kimisə məsələn o işdən çəkindirilir. Yəni tamamilə Oktay bəyin dediyi fikirlə razıyıq ki, tarix boyu Kür öz gözəlliyi Tuqay meşələri ilə bürüyüb, daimi də belə olub. Necə deyil, insan yaranandan Kürün yaranma tarixindən
deyəcəm. Həm Tuqay meşələri, yəni ilk və yeganə təbi müdafiə vasitəsi kimi Kür daşqınlarının baş verən ərəfədə, yəni bu rolu funksiyonu yerinə yetirib.
Adicə orada elə fütürləri gedir 17 metr, 20 metr dərinliyində o möhkəm saxlayır.
Və bu meşələrlə bağlı təxminən bəllidir ki, vəziyyət, amma ki əhalinin necə evlərinə qayıtması artıq baş verirmi? Əhalinin evlər bərpa olundu mu? İnsanlar qayıtdı mı evlərinə? Daşqının nəticələrinin ləğv edilməsi ilə bağlı necədir vəziyyət?
Su daşqından deyəcəm mən ona bir daha qayıtmaq istəyirəm. Biz çox sizinlə müsabiqə aparmışıq. Azaldır Radiosu işçilərinin hamımıza yenə təşəkkür edirik. Orada köçürülmə proqramında
lütfən biraz mikrofona yaxın oturun.
İnsanlar köçürüləndə sərəncam verilir, tapşırıq verilir, insanlar köçür. Su fəlakət gəlir. Qaydanda da verilməlidir. Qaydanda insanlar kənar yerlərdə məskunlaşdır. Kimi harda, daha məskunlaşdırır yerdə də baxımsızlıq, şəraitsiz uzbatından o çıxma dətdə qalıb qayıtdı o hazırlanmamış evlərə. Hansı ki, evlər hamısı hazırlanmalıdır, təmizlənməlidir, dezinfeksiya olunmalıdır. Buna baxmayaraq, suyun təzyiqi altında qaldı, komissiya işləyənmədi uzun müddət. Yenə də insanlar o zinənin, ufunətin içində yaşadılar bir müddət. Su çəkildikcə komissiya işləməsi gəldikcə artıq üçüncü aya keçdi. İndi fikirləşin, büyünləri siz yaxşı sual verirsiniz ki, o insanlar orada necə yaşayır? Həmən o üfunətin iyində təmizlənməmiş dezinfeksiya az da olsa olunur, söhbət dezinfeksiyadan gelmir, orada müəyyən xəstəliklər var, fəsadlar baş verir. Mən belə başa düşürəm ki, tam hazırdır. Dövlət proqramı ya məxfi olub, ya proqram yoxdur o haqqında konkret. Bir günlər insan orada necə yaşayır, artıq qış düşüb, soğuk havalar, evlər tikilir, yarımçıq qalıb, tam hələ bir günləri o usmuş qəzalı evlər, evlər demək olar.
Hansı rayonda bu daha kəskindir bu vəziyyət?
Sabirabadın, Paşdi Sabirabadın, Saatlı Sabirabad deməli orada 8 kənd Kür Araz qovşağının birləşməsində yerləşir. Birinci onlar o bizim o ərazi bildiyiniz kimi okyan səviyyəsinə 28 metr aşağıda həmişə su ora yığılır. O axıncı Toskadır. Ən çökəyi yer.
Bu axmaz dedikləri yer yoxsa?
Bəli, tamamilə Kür Araz orada qovuşur. Orada bir 8 kənd, 4-ü Sabirabadındır, 4-ü Saatlınındır. Yeni problem yaşayan, yeni relif quruşunda, yəni su, yeni vaxta gəlir, sarı su gölü də arxa tərəfdən. Orada problemlər daha çoxdur. Kompensasiyadan məhrum olan insanlara bir günə gələk kompensasiya alınmayıb. Evlərindən müvəqqəti üçün hələ qədər köçüb, hələ də evi tikilməyib, onun evi uçub, tamamilə məhv olub. O evlərinə hələ bir gün qayda bilmir, harada yaşayır, nə yer, nə içir. Yox da ki, orada 4-5 ailənin evi təmiz uçub, bir atanın bir evində məskunlaşıb, atanın özü bir gün kompensasiyadan məhrum, özə suyun təzyiq altında qalmış evlərdən gedir söhbət. Ümumiyyətlə, o zonalarda zərər çəkməyən evlər, insanlar yoxdur. Tam kütləvi sürətdə köçülmüşdü, kütləvi sürətdə də qayıtdılar. Yəni, demək istəyirəm, bir gün insanlar çox əziyyət çəkir, get-gələ çox gedir, təyinatı üzrə ayrılan pullar hələ gəlib çatmıb. Baxmayaraq ki, gündə televiziya mətbuatında söz verilir, bu yaxınlarda veriləcək. Ən dəhşətlisi o insanların məşğuliyyət mərkəzi olan torpağa münasibət tamamilə bir yana münasibətdir. Torpağa nə kompensasiya verilir, nə torpağın əkilməyə nə köməkliyi var, artıq gecdir. İnsanlar bu vaxta qədər yoncasını, taxılın əkirdir rahat ki, yazlıq gələndə o işinə. Bir günləri nol dərəcəsindədir. Niyə belə münasibət, mən başa düşə bilmirəm, orada həddindən artıq 10 min əhali yaşayır. 10 min əhalinin gözü ora tikilib. Bir günləri elə kətlər var, məktəbdən məhrumdur 6 ayda. Noruzlu kəndi bütün indi köçülmə məsələsi, indi o təzə qəsəbə tikilir onlar üçün. İndi köçən də var, köçməyən də var, haqlı narazıdır, dədə baba yurdundan qoparmaq çətindir insanlar. Bir də hara köçür, hansı məsələn, altı sota orada qəsəbə salınıb, çox gözəl qəsəbə axı bu insan kətçidir. O ilə dolanırdı, onun torpaq sahəsi, heç olmasa orada bir 20-30 sota ayrısıdır, deyərdim ki, bir məqsədə uyğundur. Bir günləri o qəsəbə tam hazırdır, 28-də indi onun asırışın gözləyir ki, 28-də oraya insanlar köçsün. Artıq bir gün o Novruzlu cəmaatı bir günləri bir komissiya orada işləmir. İnanın ki, onlar nə olar köçürdəndir, laf ki, ta ki, 5-6-ını söylesin, oraya bir komissiya da lazımdır, onlara da bir nəzarət lazımdır, onlara da pıldan kompensasiyanın ödənilməsi lazımdır. Bir gün onlarla tamamilə maralanıqdır, öz onların uşaqları 6 aydı yaxındakı məktəbə gedə bilmir, çətinliyi ilə keçib kürün üstündən körpünü başqa çətlərə təktük adamın imkanı var, təktük adamda maşın var, o da keyfiyyəti də olmaz axı.
Yəni, bu uşaqlar məktəbə getmirlər?
Bəli, tamam, elə etmə, Oruzlu kəndi təmiz məhrumdur məktəbdən. Həmən məktəbdə təmir olunmur, çünki ora köçülmək üçün planlaşdırılıb. Yeni qəsəbədə hələ köçməyiblər, yeni qəsəbədə...
Bəs hökumət nümayəndələri nə cavab verirlər bu barədə suallara?
Kimlərə...
Prodüsörümüz indi çalışır icra nümayəndəliyi və yaxud Fövqələdə Hallar Komissiyası ilə əlaqə saxlasın, amma yəni sizə
nə cavab... Bu problemlə qədər, deməli, başqa bir yerdə biz bununla rastlaşdıq. Deməli, İmişlinin Terişli və Allah Mədətli kəndində də bilirsiniz ki, burada yeni qəsəbə açılıb və yeni qəsəbəyə insanların böyük bir qismi köçmür. Ona görə ki, orada insanlar müəyyən kateqorilərə bölünür. Məsələn, bizimlə söhbətində bir nəfər bildirir ki, mən 14 nəfər ailəyəm, amma hamının o evə sığışmaq imkanları yoxdur. Yarısı yeni evdədir, yarısı köhnə evdədir. Digər qism insanlar deyir ki, bizə 12 sot orada torpaq verirlər, 8-12 sot. Yəni orada biz əkin, biçin və maldarlıqla məşğul ola bilmirik. Bu qism insanlar köçmürlər. Başqa bir qism insanlar isə deyir ki, həm ərazidə, yəni yeni qəsəblərdə istilik sistemi yoxdur. Və biz orada necə yaşayaq soyuqda? Yəni bu qism insanlar da var. Və biz qəsəbədə olduq keçən həftə, həmin qəsəbənin üzərinə getdiyi imişin, deməli yeni salınan Allah mədətli Terişli kənd sakinləri üçün və burada demək olar ki, bir yerdə olduq biz həmin qəsəbədə. Yəni qəsəbənin demək olar ki, hətta bir 3-də 1-ində insanlar yaşayırdı. Və biz axşam olduğu, yəni axşam o işıqlar hansı evdə yaşayışın olduğu görünürdü. Və biz olduq orada axşam və təsəvvür edin ki, orada yəni soyuqdan dayanmaq mümkün deyil. yeni ev olduğuna görə və demək ki, o dədəbaba istismar qaydaları o tətbiq olunmadığına görə və ona icazə verilmədiyinə
yəni,
görə.
Yəni sobası yoxdur.
Sobası yoxdur, xeyr, sobası yoxdur və hökumət də isti sistemi qurmayıblar orada. Və belə bir vəziyyətdə, yəni insanlar da, və üstə gəl, yeni tikildiyinə görə divarlar nəmdir. Və bu evlər bir ay bundan qabaq istifadəyə verilib. Yəni yeni qəsəbədə insanlar yaşamadığına görə və yaşamaq istəmədiklərinə görə Allah mədədli və Kirişli kəndlərində məktəbdə orta məktəbləri bağlayıblar və deyirlər ki, gedin yeni qəsəbədə olan məktəbə. Yeni qəsəbə isə həmin kənddən konkret olaraq Allah mədədli kəndindən insanların dediyinə görə 7-8 kilometr kənardadır. Yəni kiçik yaşlı uşaqların orta məktəb şagirdlərinin bu qədər yolu piyada getməsi və belə deyək ki, həmin soyuq məktəbdə dərs alması təbii ki mümkün deyil. Yəni siz bir deyirsiniz ki, hökumət buna nə reaksiya verir? Hökumət yəni mənsubları yerlərdə bu problemi özləri yaradırlar ki, insanlar yeni evlərə köçsünlər ki, onların milyonlar qoyub tikdiyi bu dırnağası Avropa sayığı evlər siyasəti iflasa uğramasın, özünü doğrultsun. Və mən bayaqlar sizə dedim, bu günlər Novruzlu qəsəbəsi, baxmayaq ki, noyabr birində asılıb istifadəyə verilib, amma orada bir nəfər olsa insan yaşamır bugünə qədər. Bəs bu necə asılışdır ki, orada dövlət başçısı iştirak edir, hələ orada bir nəfər adam yaşamır.
Bəs hansı qəsəbədə orada üçdə biri?
O İmişlinin Allah mələsli və Tirişli kəndləri üçün tikilən evdir. O deməli, orada 104 yaşayış evli tikilib o həmin İmişlidə. Yeni Novruzlu isə Saatlı Novruzlu qəsəbəsində tikilən evdir ki, orada göstərilər, dövlət başçısı şəxsən iştirak edib və yer gəlmişkən deyim ki, dövlət başçısının iştirak etdiyi həmin bir evdə qonaq olan zaman o evə qoyulmuş mebellər dövlət başçısı kənddən çıxar-çıxmaz qaytarılıb mebel salonuna deməli hansı alına görə təhvil verilib. Yəni bunu da həmin yerli insanlar yəni bildirirlər. Yəni bu günləri bölgələrdə bu cür siyasət həyata keçirilir. İnsanlara bu cür münasibət göstərilir. Kürd daşqınlarının problemi dırnaqarası bu cür həll olunur. Və təbii ki bu cür həll olunmada insanları narahat edir və insanları əksinə yeni problemlərlə üz-üzə qoyurlar. Və bu prosesdə də Kürd vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Vaxtaşır olaraq həmin ərazidə deməli biz insanlarla görüş keçiririk və yer gəlmişkən bu yaxınlarda bizim böyük bir sorğumuz başa çatdı. Bu günləri sorğunun təqdimatı oldu bununla əlaqədar olaraq və insanların böyük əksəriyyəti təxminən sorğuda iştirak edənlərin 78% hökumət komissiyasının Kürd daşqınlarının yaratdığı problemlərin aradan qaldırması istiqamətində gördüyü işləri qeyri-qənaətbəxş qiymətləndirib. Sorğuda iştirak edənlərin 88% onlara verilən kompensasiyanın azlığından yəni şikayət edirlər. Və eyni zamanda insanlar daha çox deməli kür problemlərinin baş verməsinə
biz sorğular təqdim edərkən hökmən onların maliyyə mənbələrini açıqlamalı oluruq ki, hansı vəsait hesabına keçirilib.
Bu sorğu kür vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən bizim öz təşəbbüsümüzdən təmənnə sorğu həyata keçirdiyimiz sorğudur.
Aha.
Bəli, heç bir yəni bizim bura sponsorumuz olmayıb. Buna nəyə görə keçirdik? Çünki televiziyalar tezənin axşama qədər kütləvi informasiya və hökumətin nəzarətində olan kütləvi informasiyalar bildirirlər ki, hökumət Kürd daşqınlarının nəslini aradan qaldırması istiqamətində analoq olmayan işlər görür və bu günləri bölgələrdə böyük iqtisadi inkişaf gedir. Biz də bunu yoxlamaq üçün sorğu keçirdik və bu sorğular anonim sorğu deyil. Bütün sorğular insanlar özləri doldurublar, öz adı, familiyası, yaşadığı yer və sonda imzasını qoyublar. Və həmin sorğularda, necə edirlər, bizdədir. Yəni, kimsə şübhəsi olarsa, həmin sorğulara baxa bilərlər. Və insanlar öz etirazlarını sadə bir məntiqlə, sadə bir yolla, sorğu vasitəsilə bildirirlər ki, bu günləri bölgələrdə vəziyyət hökumətin və hökumət mənsublarının və onların nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitələrinin televiziyanın dediyindən tamamilə fərqlidir. Və mən bayaqları bir-iki misal çəkdim, yəni yeni asılan qəsəbələrdə insanların yaşamaması, ola köçürülməməsi, kompensasiyaların verilməməsi, bu günləri Qasımbəyli, Əsgərbəyli və digər hissələrdə yaşayan insanlara adam başına 150 manat kompensasiya verilir. 150 manatdan hansı şey görmək olar üstünə 7 ay keçəndən sonra və hətta 300 manat kompensasiya verilir. Və bu günləri insanlar torpaq əkib becərə bilmirlər və bu günləri kənd yerində iş yoxdur, güc yoxdur və heç bir sosial infrastruktur yoxdur. Yalnız hər şey imitasiya xarakteri daşıyır. Hər şey gözdən pərdəsmaq üçün həyata keçirilir. Və il başa çatdı, mən açıq deyirəm bunu, hökumətin Kürd daşqınlarına bağlı apardığı siyasət özünü doğrultmadı. Və bu fəsadda bu problemlərdən qaldırılmadı.
Mən xatırladıram ki, bizim qonaqlarımız Kürd Vətəndaş Cəmiyyəti İctimai Birliyinin qərargahının nümayəndələridir, Oqtay Gülalıyev və Lazım Umudov. Və prodüserimiz bugün veriliş boyu cəhd elədi. Sabirabadda icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə əlaqə saxlasın, amma onların telefonları cavab vermir. Və Xatırladıram ki 436-77-41 Azadlıq Radiosunun efir prodüseri ilə əlaqə nömrəsidir. Efir davam etdiyi müddətdə zəng edib həmin münasibətinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az isə e-mail ünvanımızdır. Və lazım bir verişin yəni əslində bu hissəsinin bitməsinə çox az qalıb və mən belə bir sual vermək istəyirəm. Məktəb yoxdur. Yaşamaq üçün normal şərait yoxdur. İnsanlar çox pis vəziyyətdə yaşayırlar. Ümid necə? Varmı?
Mən çox çətinlik çəkirəm. Ona görə ki, bu günləri torpaqların əkilməsi sabah ümidi azaldır. Qış sərt gəlir. Hazırlıq yox. Get gələ ki, bu yalan, məmurların bu yalanı nə qədər olar? Bir gün darxənlik ki, bir gün veriləcək, sabah veriləcək. Bu kompensasiyalar, pullar ödənilməlidir. İnsanlar doğrudan da əziyyət çəkirlər. Evlərin tikilməsi qaldı. Heç kəs deməz ki, o evləri, bir günləri köçəcəklər. Heç bəlkə də orada 5-6 ayda köçə bilməyəcək. Çünki material qıtlığı, keyfiyyətsiz materiallar. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, yəni, inamı ümid deyitirmə olmaz. Yaradan o Allahdır, bir Allah ümiddən başqa. Biz yerlərdəki məmurlardan, Nazirlər Kabinetin sərəncamı ürəyincə olmadı. Biz o əvvəldən də bilirdik, məxfi saxlanılan sərəncamlar, insanları təlimatlandırmayan, marifləndirilməyən də biz onun bilirdik nəticəsi belə olacaq. Lakin də buna baxmayaraq, indi az qismə ziyan dəymiş yerlərdə tikintilər az çox gedir. Ancaq əsli ziyan çəkmiş insanlar, suyun təzyiqi altında olan insanlar, bir gün doğrudan da imkanı olmayan insanlar nəzarətdən kənarda qalır. Mən yenə də çətinlik çəkirəm. Çünki bugün artıq qış deyir qapını, soğuklar düşür. İnsanların bütün əmlakı, mülkü hamısı batıb tələf olub. Yatacaq əşyalarından tutmuş heyvan qaralarından, hansı ki onunla o insanlar kəsilər yaşayırdı. Torpağını əkirdi, bilirdi. Bir iki aydan sonra, üç aydan sonra, qışdan sonra onunla məhsul gəlir əldə götürəcək. Ünvanına yardım, sosial müdafiə mərkəzi. Heç biri, inanın ki, bir dəfə maraqlanmırlar ki, bu insanlar nə yer, nə isə minimum yaşayışını təmin edək. Bunların da rahat, təhlükəsiz yaşamağa hüququmuz var. Elə mən də o ziyan çəkmişlərini çəksin deyəm. İnanın ki, mənim evim nə gündədir? Ən ağır şəraitdə olan birinci mənim evim qəzalıdır.
Kompensasiya ödənilmə?
Bəli, kompensasiyalar burada cürbəcür kompensasiyanın ödənilməsi var. Həyat yanı sahəyə, dəymiş ağaclara görə, heyvan qarıya görə, ev əşyalarına görə, insanların pay torpaqlarına görə. Hələ də bir mübahisəli qalıb. Hələ də məsələlər. Haçan həll olunacaq deyirlər, bu yaxınlarda veriləcək. Artıq Sərəncam da öz vaxtını, sorokunu keçirdi. Üç ay müddəti tamam olub.
Mən siz çox yaxşı sual verdiniz o ümid məsələsinin nələ qədər.
Aha.
Və deməli, insanlar artıq yəni yerlərdə bu komissiyaya, məmurlara ümidini itirən insanlar məhkəmələrə müraciət ediblər. Mən bunu da yəni sizin üçün, yəni birinci kütləvi informasiya vasitəsi sizin üçün bildirirəm. Çünki biz bu sənədi bu günləri götürmüşük Sabahlı rayon məhkəməsindən və bir qrup saatlı Sabirabad sakini onlara dəyən ziyanın ödənilməsi tələbi ilə Fövqəli Hallar Nazirliyini və Hökumət Komissiyasını məhkəməyə verib və bununla əlaqədə biz artıq ikinci dəfədir ki, həmin sakinlər Kürd vətəndaş cəmiyyəti deməli, texniki dəstəyi ilə Səbəl rayon məhkəməsinə müraciət ediblər. Və hər iki dəfə də çox təəssüflər olsun ki, məhkəmə bu sənədləri icraata götürməkdən imtina edir, yəni qanunsuz şəkildə. Və bu, mən sizi yəni, ki, ilk yəni, məlumat sizə verirəm, çünki bu bir neçə saat bundan qabaq deməli götürmüşük biz məhkəmədən bu sənədləri və artıq biz apellyasiya hazırlayırıq bu sənədləri.
Yəni, məhkəməyə verir sakinlər və məhkəmə bu sənədləri götürməkdən imtina edir.
Bəli, hətta məhkəmədə də yəni, bu insanların şikayətinə baxmır. Yəni, dünyanın heç bir yerində belə şey görünmür.
Bəs hansı əsasla imtina edirlər?
Əsas onu gətirir ki, sizə dəyən ziyanı sübut eləyən sənəd qoymalısınız bunun arxasına. Yəni, bu sənədi kim verməlidir? Bu, yəni, absurd bir şey ortaya qoyur ki, yəni, bu sübutlayıcı sənədlər qoymalıdır bunu, bu sənədin arasına. Və təbii ki, biz bura əlavə edirik müstəqil qiymətləndirmə kimi vətəndaş cəmiyyətinin apardığı qiymətləndirmələri və biz insanların özlərinin deməli, iştirakilə dəyən ziyanın müəyyənləşməsi ilə bağlı gəldiyi qənaətlər, fotoşəkillər, aktlar, aktlar, evin əvvəlki və sonraki görünüşləri, yəni biz bunları öz tərəfimizdən təqdim edirik sənədlərə. Amma bu bizə deyir ki, icra hakimiyyətindən sənəd alınsın, bura əlavə olunsun. Təbii ki, bu gün icra hakimiyyəti bu sənədi vermir. Yer gəlmişdən qeyd edeyim ki, bu sənədləri məhkəməyə sizin hamınızın, bizim hamımızın yaxından tanıdığımız hörmətli və kifayət qədər savadlı bir jurnalist və hüquqşünas İntiqam müəllim Əliyev və onun təşkilat tərəfindən hazırlanıb və həmin hüquqşünaslar da bildirirlər ki, məhkəmənin bu qərarı qanunsuzdur, yəni bu cür sənəd imtina edilməsi məhkəməyə baxışa çıxarılması və biz apellyasiya sənədləri hazırlayıb təqdim etmək istəyirik və yəqin ki, növbəti həftədən biz bu prosesi daha geniş səviyyədə ictimai kampaniya çevirib, yəni Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı olaraq davam edəcək və insanların hesab edir ki, məhkəmə hüquqları tanınmalıdır və onda bu çəkişməni aparmalıdır. Və hesab edirəm ki, Səbat rayon məhkəməsinin bu qərarı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Nazirlər Kabinetini məhkəməyə tərəf kimi cəlb etmək iddiasından, fikrindən vaz keçməsi siyasi qərardır, sifarişli qərardır və ad çəkilən qurumlardan qorxmaq, yəni deyək ki, nəticəsidir.
Təşəkkür edirəm Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahından Lazım Umudov və Oqtay Gülayəliyev qonaqlarımız idi. Tuqay meşələri qırılır, insanlar evlərinə köçə bilmirlər, pis şəraitdə hələ də yaşamalıdırlar Kür daşqınları bölgəsində və ən əsası uşaqlar məktəbə getmirlər. Bütün bunlar bugün Kür qırağının reallığıdır deyir qonaqlarımız və biz qarşı tərəfin fikrini öyrənməyə çalışdıq. Təəssüf ki, bu saat ərzində buna nail ola bilmədik. Yenə də Azadlıq Radiosuna müraciət edib fikirlərini söyləyə bilərlər. İndi isə əziz dinləyicilər, Qaynar Xətt proqramını diqqətinizə çatdırırıq. Dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanmış proqramdır bu. Esmira Cavadovanın təqdimatında. Mən isə sizinlə bazar ertəsinə qədər sağollaşıram.
Şikayət.
Piyadə idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan cəb tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalışdıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin əsasından sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəttin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilər. Şikayətinizlə yanaşı əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə də qaynar xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcəyik. İndi isə görək kim nədən narazıdır və qarşı tərəf bu narazılıqlara necə aydınlıq gətirir. Bu yaxınlarda Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində olarkən Gədəbəydən olan dinləyicimiz Səyyaf Musayev ismarıc yollamışdı ki, hökumət 900 min iş yeri açdığını iddia edir. Bu 900 min iş yerindən heç olmasa birini onun ailəsinin 5 işsiz üzvündən birinə versinlər. Növbəti gün Səyyaf Musayev işdən sonra verilişində bildirdi ki, verilişdən sonra Hadı Rəcəbli ona zəng edib. Aralarında nə söhbət olub, dinləyicimizdən işitək.
Verilişdən sonra Hadı Rəcəbli mənə zəng elədi, söz verdiyi kimi. Biz onunla 15 dəqiqə telefon bağlantısı yaratdı. O, ümumiyyətcə dedi ki, əgər xarici mətbuatlara, azadlıq radiosuna çıxma belə məlumatlar lazım deyil. Sonda yekun elə qərara gəldi, mən onun faktlar qarşısında, mən ona söylədiyim bir neçə problemlər, məsələlərin barədə de o suallara cevap vermemekte aciz kaldı ve sonra dedi ki Rusya git, Kazakistan'a git, orada iş yeri tatkinen böyle orada iş, vatandaşlarımız işliyor. Söhbet onunla kurtardı. Ertesi günü saat 2'den sonra icra nümayəndəsi zəngledi ki sen icra hakimiyyətinə çağırırlar. Ben getdim icra hakimiyyətinə bir gün. Orada da həmin o Kadir Əcəfli suallar devam elədi. Yani bu hakimiyyətdən nə üçün yararsınız? Ben həmin o məsələləri yenə də orada qabartdım. Yani hakimiyyət öz başınalıq eləyir, rüşvət, korrupsiya. Hətta bir süpürgəciyə 1000 manat lazımdır. Mən ailəmə bir süpürgəci süpürmək işini mən ala bilmirəm. Süpürgəci işini. Yani xadimə gir vardası 1000 manat pul istəyirlər. Mən onu o cira hakimiyyətində də bugün dedim. Mən hansı iş olur olsun. Yani o 5 nəfər ailə üzüm var. Yani ki bu kərtdə qovumlarım mənim çoxdur. Hamısı da işsizdir. Yani öz ailəmə cavab verirəm. Hansı iş olur olsun xadimə kimi yani gedirəm. Mən gedirəm. Amma ona 1000 manat deyirlər. Mən rəsmi deyirəm. Bugün icra hakimiyyətində de dedim ki belədir. Ben verim o süpürgəçi demirsiniz. Mən gedib ailəmdə yoldaşımı göndərəcəm deyir. Süpürər. Qabayət deyir. Şəxsən kiməsə əl açmır amma çörək üçün. Rüşvət deyirlər. Fakt elədir. 1000 manat en azı 1000 manat verirsən ki yani haranı süpürmək üçün. Mən əminəm deyirəm. Əgər belə deyirsə versinlər de. Mənim həyat yoldaşımı burada iş qüvvəsi var. Gedib geçsin o xadiməli işini görsün. Söhbətin sonunda da axırı ümumiyyətcə bağladılar ona ki yani o bizdə şirkət fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq mədən əlaqələr var. Yani biz ona tabi deyirik. Yenə də müraciət edərək ki yani biz xahiş edərək ki ya sənin kimisə bir nəfər işə götürsün şirkət. Ümumiyyətcə Azərbaycanda hansı bir iş olur olsun yani orada rüşvətsiz mümkün deyil. Bunu hamı da bilir, hamı da açıq-açığına bilir. Hı-hı. Sonra da söhbətin yekununda yani mən onlar xahiş edirlər. İcra hakimiyyəti. Yəni xahiş edirlər mənim ailəmdən kimisə birini işə götürür. Bununla da qurtardı mən sərbət çıxdım deyər. Mənə konkret heç bir iş təklif etmədilər. Yəni onlar eləcə dedi ki biz xahiş edirik o şirkətin rəhbərinə ki mümkün olsa sizi işə götürür. Konkret ki təklif eləmədilər. Orada dedim ki yəni bir yenə də təkrar eləyirəm. Mənə xadim olsun. Verin gedim mən ailəmdən bir nəfər o xadiməli işini görərlər.
Millət vəkili Hadi Rəcəbli isə məsələ ilə bağlı bunları dedi.
Rəbatçı ilə danışmışam. Onun iş məsələsini müəyyənləşdirmiş. Axı bilirsən telefonda sən bilmirsən axı kimlə danışdın, elədir? Belə çıxıb tanımırsan kimdir axı? Mən bunun mahiyyətinə getmişəm. Neçədir? Qazaxıstanda işləyib gəlib bura. Gedib o müraciət elədiyi adam tamam başqa adamdır. O idarə Bakıdadır. Onun rüşvət məsələsini deyir, güya rüşvət deyiblər. Onların hamısını aydınlaşdırdım. Bu adam haqlı döyürdü. Nə istəyir bu adam? Birinci mən ona zəng eləmişəm, telefonla danışmışam, 15 dəqiqə danışmışam. Bu özü böyük hörmətdir, elədir? Onu mən saymaya bilərdim. İkinci onun problemi məcbur. Bu adam narahat adamdır. Belə adamlar da cəmiyyətimizdə vardır, elə deyil. Onun dediyi Quran ayəsi deyil ki, məşğul oldum, o idarəni tapdım, icra başçısı ilə danışdım, qanqarasılıq elədim, icra başçısına biraz əsəbləşdim, filan. Aydın oldu ki, bu adam o adam deyil. Bu adam dolaşır, narahat, işləyən adam deyil. Bu adam elə ona buna iliş, qanqarasılıq, filan, üstəyətən gedin, bəsə alsın, bu budur şeydir. Mənim günahım var ki, bu icra başçısı filan başqa söz deyib, mən neyinə bəliyəm? Mən ona zəng eləmişim, icra hakimlə tapşırmışam bunu. Bu adamın da telefonu məndə var, icra hakiminin telefonu var. Mən o adamla da danışaram, icra hakimiyyətinə də danışaram.
Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin qəbul otağından isə dedilər ki, Səyyaf Musayev icra hakimiyyətində olub və onun ailəsinin işsizlik problemi dinlənilib. İcra hakimiyyəti Musayevlər ailəsinin işlə təmin olmasına çalışır. Ancaq hələlik ailənin işsiz üzvlərinə iş tapılmayıb. Nəticə isə budur ki, 900 min iş yeri açıldığı iddia olunan ölkədə yaşayan Səyyaf Musayev işsizliyini bütün dünyaya da bəyan etdi. Gəl ki, hələ də işsizdir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin əsasından sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət edilmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bu ilin may ayında Sabirabadda baş vermiş daşqınlardan sonra prezidentin sərəncamı ilə bənd bərkitmə işlərinə start verilib. Regional İnsan Hüquqları və Ekologiya Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Azad İskəndərli deyir ki, aparılan bənd bərkitmə işlərində meşə torpaqlarından istifadə olunur. Azad İskəndərli deyir ki, bənd bərkitmə işlərində yararsız torpaqlardan istifadə olunmalıdır ki, belə torpaqların yerini də ərazi bələdiyyələri müəyyən etməlidir. Lakin bənd bərkitmə işlərini həyata keçirən şirkətlər Tuqay meşəsini qazır. Hər gün torpaqla dolu yüzlərlə yük maşınları meşələrdən bənd bərkitmə yerlərinə torpaq daşıyır.
Bənd bərkitmə işləri aparırlar. Həmin o bənd bərkitmə işlərində torpaqları meşənin münbit torpaqlarından götürürlər, meşə ərazilərini meşənin içərilərindən götürüb gətirib bəndə bənd bərkitmə işlərinə istifadə edirlər və belə nəticədə də meşələrimiz məhv olur və o həmin o torpaqlar oradan götürülərkən orada bitki örtüyü də məhv olur, orada hətta ağaclar da məhv edirlər. Bu davam edir bütün Tuğay meşələri boyunca. Onlardan bir iki nəfər mütəxəssislə görüşdüm, soruşdum. Onlar mənə dedi ki, güya bu bənd zolağının torpaqlarıdır. Amma xeyr, bu bənd zolağının torpağı deyil. Bənd zolağının torpağı bənddən 500 metrə, 1 kilometr içəri meşənin içinə qədər olmur. İri çalalar yaranıb orada. Həmin bənd bərkitmə işlərində hansı torpaqlar istifadə edilə bilər? Bu torpaqlar rayon bələdiyyələri tərəfindən ayrılan torpaqlardır. Məsələn, birini deyə bilərəm, adı kanallar, kollektorlar atılır ki, onun üzərinə yığılan artıq lillər, palçıqlar var ki, bax, məsələn, o istifadəsi palçıqlar orada istifadə edilə bilər. Məsələn, hansı yaxın bir dağlardan təmiş o dağ tərəfdən daşına bilər torpaqlar ora. Bunlar isə gəlin meşə torpaqlarını 100 metrə oradan daşıyıb ora vururlar. Mən belə hesab edirəm ki, bu növbətə korrupsiyadır. Çünki bunlar yaxınlıqdan o torpaq ora daşıyacaqlar. Sonra da durub deyəcəklər ki, biz bunu 50 kilometr o biri tərəfdən daşıyıb gətirmişik.
Sabirabad rayon bəndatma idarəsinin rəis müavini Paşa Hüseynov isə deyir ki, su təsərrüfatı və meliorasiya səhmdar cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə məktub göndərib. Ortada ümumi razılıq olub və həmin razılığa əsasən də meşə sahələrində torpaq götürülməsi üçün nazirlik əməkdaşları tərəfindən yerlər göstərilir. Razılaşmadan sonra həmin sahələrdən torpaqlar daşınır. Paşa Hüseynovun sözlərinə görə torpaq Kür çayı bəndinin mühafizə zolağından götürülür ki, həmin ərazilər təbii yaranmış meşələr hesab olunur.
Yerli hökumət bələdiyyə orqanları icra nümayəndələrinin əlaqə saxlanılır, şirkətlər görülür. Onlar əlaqə saxlayırlar, o yerli bələdiyyələr, o torpaq yerləri, xəriyyə yerlərini göstərirlər. Göstərirlər, həm yerini istifadə olunur. Bərpa olunmalıdır, Nazirə Kabinetin sərəncamı var o barədə, prezidentin sərəncamı var, göstərişi var. Yəni bu məhzlər hamısı tikilməlidir.
Ancaq burada hansı torpaqlardan istifadə olunmalıdır?
Bu yerli bələdiyyələr təhlil, bu torpaq yeri, xəriyyə yerləri.
Bəndatma işlərində ümumiyyətlə yararsız torpaqlardan istifadə olunmalıdır.
Torpaqlar, bilirsiniz xanım, elə də uzaqdan gətirmək imkanı da yoxdur. Onlar Nazirlər Kabinetinə də verilir, maksimum 5 kilometrdə, 5 kilometr hər adım kəndin içərisində, ətrafında olmalıdır. Onu 10 kilometr, 20 kilometrdən daşımaq heç bir mümkündür. Onun dövlətmə elə vəsait ayırmayıb. Onun maksimum 1-3 kilometr məsafədən göstərilib.
Sabirabad rayon meşə təsərrüfatı idarəsinin rəisi Əlixan Əskərov da bənd bərkitmə işlərində Tuqay meşəsinin münbit torpaqlarından istifadə olunduğunu etiraf edir və bunu xoşa gəlməz hal kimi qiymətləndirir.
O, xanım, tədbirli olduğu üçün elə bir şey var. Yəni, o torpaqdan istifadə olunur məcburiyyət qarşısında.
Yəni, meşə torpağından?
Hə, meşə torpaqdan istifadə olunur. Deyək ki, Əhməd müəllim də bizim nazirəyə müraciət edir, bizim nazirəyə də gəlib, ona baxılıb, sənədləşdirib, olub belə bir şey bəli.
Hazırda da istifadə olunur mu?
O iş davam edir, ancaq belə deyək də, çalışırıq ki, az ziyanlıq olsun da, dövlət tədbiri olduğu üçün həyata keçirilir o iş bəli. Təlaqətlə əlaqədar, Nazirlər Kabinetinin, Cənab Prezidentin tapşırığı var, o bəndlər vurulsun. Ona görə belə xoşa gəlməyən işlər var. Amma o torbalar bərpa olunur, bu da daşqın zamanı bərpa olunurdu, o ki, gamajları var da, siz çayına. Su qalxanda müəyyən qədər bərpa olunur.
Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, meşə torpaqları toxunulmazdır. Ondan bənd atma işlərində istifadə etmək qəti qadağandır. Bundan başqa meşə torpaqları ilə tikilən bənd gələn sel suyun qarşısında davam gətirməyəcək.
Ümumiyyətlə, meşə torpağı toxunulmaz bir torpağdır. Onu bəndə istifadə eləmək qəti qadağandır. Sahib özündə, kürdə də, arazda da, qıraqlarında, onun daxilində lildə nə qədər lil var. O lildən istifadə eləyirsə, bəndləri bərkitsinlər, bəndləri üçün artırsınlar. Sabahsı gündə inandırmışsın ki, su gəlsə, çay gəlsə, o bəndi yub, bir dəqiqə ərzində yub dağıdacaq. Və söhbət onda gelir ki, o bəndi torpağı oradan daşıyıb gətirəndə sonra ona fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərini parçalayırlar. O özünə gələnə qədər, o bərkiyib orada olana qədər ən azı buna 3 il, 4 il vaxt lazımdır. Sellər də, daşqınlar da gəlib o vaxtı gözləmir axı. Hər il daşqın ola bilər, hər ildə daşqın olur. Arazda, kürdə olan lili qaldırıb, çayın arazı ve külün dibini derinleştirsinler, o lilleri de çıkartıp o bentleri artırsınlar. İlk növbədə budur. Real attım.
Telman Zeynalov meşə torpaqlarının daşınmasında şəxsi məqsədlərin güdüldüyünü də söyləyir.
Kimizdə torpaqları var, şoranlaşmış. Dövlətin yolu ilə oraya gündə maşınlar gətirir, tökür. O meşə altından çıxan o torpaqları, bu müslü torpaqları. Sabahın onu daşıyacaq öz ərazisində, narahat olmuyor. Hər şey gərək adı ilə demək lazımdır. Ən bütün torpaqları gətirib bənd kimi istifadə edirlər. Bu havayı deyil axı. Bu kimsə bunu istifadə edib sabahın öz ərazisini, torpağını gücləndirəcək.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Burada heç kim məcbur eləməyib. Açıq şəkildə internet saytı var. Ora mən özüm məcburəmişəm. Öz problemimə görə, öz kasıbçılığıma görə, ailəm mənə tərəf durmadığına görə mən də məcburəmişəm. Burada heç bir məcburiyyət yoxdur burada. Mən qaydan tutur ki, mənim ailəm mənə qarşı elədi problemə görə. Bugün baza günü mən istəyirəm ki, könüllərə mən əməliyyat olam. Sadəcə dedəklərin, mənim ailəmin qorxduğuna görə mən də məcburam. O adam da istəmir, o da halallıq istəyir adam. Burada məcburiyyət elə şey yoxdur.
Bu maddi çətinlik yüzündən böyrəyini, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən bir nəfərə satmaq üçün həmin şəxslə birlikdə İrana cərrah əməliyyatına yollanan Sumqayıt sakinidir. O, böyrəyindən məhrum olmasına bir gün qalmış. Yəni, cərrahiyyə stoluna uzanmadan, ailəsinin təkidi ilə donorluqdan imtina edərək Azərbaycana qayıdıb. Etik qaydaları gözləyərək nə böyrək satanın, nə də alanın adlarını açıqlamırıq. Çünki biz bugün sadəcə olaraq vəkil Anar Qasımovla transplantasiyanın qanuni və qeyri-qanuni tərəflərindən danışacağıq.
Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 40-cı maddəsinə görə, habelə İnsan orqan və toxumalarının transplantasiyası haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 17-ci maddəsinin tələblərinə görə insanın orqan və ya toxumaları heç bir halda alqı-satqının obyekti ola bilməz. Yəni, insan orqan və toxumaları alınıb satıla bilməz. Amma bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, insanın orqan və ya toxumalarının bu və ya digər hallarda başqa şəxslərə, xəstə şəxslərə köçürülməsi zərurəti yaranır və müasir elmi nailiyyətlərdən istifadə etməklə bu cür köçürülmənin həyata keçirilməsini tənzimləmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında 28 oktyabr 1999-cu il tarixdə insan orqan və ya toxumalarının transplantasiyası haqqında qanun qəbul olundu. Bu qanun bu və ya digər hallarda insan orqan və toxumalarının digər şəxslərə köçürülməsinin bütün şərtlərini nəzərdə tutur. Həmin sözü gedən qanun transplantasiya obyekti olan orqanların və ya toxumaların siyahısını müəyyən edir birinci növbədə. Yəni, burada söhbət gedir ürək, ağciyər, böyrəklər, qaraciyər, mədaltı vəzi, onların siqmentləri, sümük iliyi, gözün buynuz qişası və bir də siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunan digər orqan və ya toxumalar. Bunlar transplantasiyanın, yəni başqasına köçürülmənin obyekti ola bilərlər. Qanun birinci növbədə nəzərdə tutur ki, sağ insandan deyil, mümkün olduğu qədəri ilə meyitdən bu orqanlar götürülsün. Və bunun da şərtlərini qanun müəyyən edir, hansı hallarda meyitdən bu və ya digər orqan və ya toxuma götürülüb başqa şəxsə köçürülə bilər. Bu da qanunla müəyyən olunur və burada birinci növbədə həmin meyitin yaxınlarının razılıq ərizəsidir. Onların buna razılıqlarını ifadə etməsi öz həddini tapır və bu razılıq olduqdan sonra digər o tibbi rəylə müəyyən olunur. Yəni o köçürülən şəxslərin buna qanunda resipient deyilir. Bir də orqanı köçürülən şəxsin müəyyən o göstəricilərinin və s. üst-üstə düşməsi nəzərə alınır. Qanuna görə transplantasiya yalnız tibbi göstəriş həyatında ola bilər. Yəni açıqcası mən çıxıb imkanım yoxdur, böyrəyimi satıram demək bu həmin qanunun tələblərinə ziddir. Müəyyən tibbi göstəriş olduqda bu və ya digər şəxs donor kimi çıxış edə bilər, öz orqan və ya toxumasını və ya onun bir hissəsini başqa şəxsə verə bilər. Qanun müəyyən edir ki, 18 yaşına çatmamış şəxs, yəni 18 yaşından aşağı olan şəxslərdən transplantasiya məqsədi ilə orqan və ya toxumanın götürülməsi qadağandır. Birinci bu şərtə nəzər almaq lazımdır. Lakin orada bir istisna var ki, 18 yaşına çatmamış şəxslərdən yalnız sümük iliyi götürülə bilər. Başqa digər orqan və ya toxumaların götürülməsi qanunla qadağandır.
İnsan orqanını alqı-satqı predmetinə çevirənləri qanunla hansı cəza nəzərdə tutulur belə insanlara qarşı?
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 137-ci maddəsi insan orqanlarının və ya toxumalarının alqı-satqısı və onların transplantasiya məqsədi ilə götürülməsinə məcbur etmə adlanan bir cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutur. Yəni həmin maddənin birinci hissəsi insan orqan və ya toxumalarının qanunsuz olaraq alqı-satqısından bəhs edir. Daha doğrusu qanunsuz alqı-satqısına görə cinayət məsuliyyətini müəyyən edir. 137-ci maddənin birinci hissəsinə görə insan orqanları və ya toxumaları qanunsuz alqı-satqısı 2000 manatdan 5000 manata dək miqdarda cərimə, 2 ilədək islah işləri və ya 3 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmək və ya edilməməklə 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Yəni bu heç bir zorakılıq olmadan insan orqan və ya toxumalarının qanunsuz alqı-satqısına aiddir. Maddənin 2-ci və 3-cü hissələrində isə 2-ci hissədə konkret olaraq zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə insan orqanlarının və toxumalarının transplantasiya məqsədi ilə götürülməsinə məcbur etməyə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Maddənin 3-cü hissəsində isə yuxarıda sadaladığımız əməllərin məsələn zərər çəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətindən istifadə etməklə və ya onun təqsir şəxsdən maddi xidməti və sair cəhətdən asılı olmasından istifadə etməklə törədilməsinə görə daha ağır cəza nəzərdə tutulur. Deməli, kimlər bu cinayətin subyekti ola bilər? Törədə bilər. Təbii bu tiblə bağlı olduğuna görə birinci növbədə burada həkimlərin cinayət məsuliyyətinə söhbət gedir. Yəni qanunsuz olaraq transplantasiya etməyə, yəni bu böyrək və ya hətta digər orqanlara elə bir şey deyil ki, yəni şəxs özü rahatlıqla çıxarıb bunu kiməsə sata bilsin. Bu təbii ki böyük bir tibbi müdaxiləni, cərrahi müdaxiləni nəzərdə tutur və bunu da peşəkar həkimlər etməlidir. Və əgər deməli transplantasiya haqqında qanunun tələblərinə zidd həyata keçirilirsə, bu birinci növbədə bunu məsuliyyətini həkimlər daşıyırlar. Digər tərəfdən də alqı-satqını edən və ondan müəyyən pul faydası götürən şəxslər də buna görə məsuliyyət daşıyırlar. Eyni zamanda, məsələn, ola bilər hər hansısa bir müəssisənin rəhbəridir, öz işçisini buna məcbur edir. Kimisə özündən xidməti cəhətdən, maddi cəhətdən və s. cəhətdən asılıdır, onu məcbur edir ki, tutaq ki, o sağlam böyrəyini ona versin. Yəni, bunlara da həmin halda da konkret olaraq cinayəti kim törədir, o da məsuliyyətini daşıyır.
Bəs böyrəyi verən məsuliyyət daşıyır?
Hər bir şəxs, deməli, öz bu və ya digər orqanı və ya toxumasını başqa şəxsə verə bilər. Yəni, donor ola bilər. Və qanun bunun üçün donor olan şəxs üçün bunu əvəzli və ya əvəzsiz etməlidir deyə dəqiq bir müddəa müəyyən etmir. Yəni şəxs bunun əvəzində müəyyən mükafat ala bilər, müəyyən ona pul vəsaiti verilə bilər. Amma hesab edirəm ki, kiminsə açıq çıxarışla mən müəyyən orqan imkanım yoxdur.
Yəni sadəcə alqı-satqı müqaviləsi predmeti ola bilməz insan orqanı. Ancaq yəni qeyri-rəsmi mükafat əvəzi müddəyək.
Bilirsiniz Əsmər xan, məsələ belədir ki,
vermək olar.
Qanun tənzimləyir hansı qaydalarda həyata keçirilməlidir. Transplantasiya üçün birinci növbədə tibbi göstəriş olmalıdır. Müəyyən olunmalıdır ki, bu insana konkret bir xəstəyə, məsələn, böyrək köçürülməlidir. Köçürülməsə onun sağalması mümkün deyildir. Tibbi göstəriş oldu. Bundan sonra araşdırılmalıdır. Meyitlərdən götürmək olarmı? Yəni meyitdən böyrək köçürülməsi mümkündürmü? Bunun üçün də bayaq dediyimiz kimi meyit sahibinin razılığı və s. şərtlər uyğun gəlməsi və s. olarsa köçürülür. Son zərurət vəziyyəti yaranır. Yəni başqa cür mümkün deyil. Konkret canlı şəxsdən, yəni donordan götürülməlidir. Bunun üçün də birinci növbədə donorun yenə deyirəm məcbur etmə olmadan könüllü şəkildə o bu barədə razılığa gəlməlidir və yenə də yoxlamalar aparılmalıdır. Bütün tibbi göstəricilər nəzərə alınmalıdır. Donora hansı əgər tutaq ki böyrəyini verəcəksə onda hansı fəsadlar törədəcəyi əvvəlcədən bu barədə məlumat verilməlidir ona yazılı şəkildə bilməlidir ki onda hansı fəsadlar törədiləcək və o donordan müəyyən təminatları olmalıdır. İstər əvvəlcədən, istərsə də sonradan, yəni belə deyək də tutaq ki böyrəyini verdikdən sonra onun tibbi təminatları Masun müəyyən təminatları olmalıdır. Qanun bunu nəzərdə tutur. İkinci, burada qanunda ən mühüm şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu əməliyyatı istənilən tibb müəssisəsi bunu apara bilməz. Qanun göstərir ki, orqan və ya toxumaların götürülməsi, hazırlanması və ya saxlanması yalnız ixtisaslaşdırılmış dövlət tibb müəssisələrində həyata keçirilə bilər. Özəl tibb müəssisələrinə qanun bu fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün icazə vermir. Və bu hansı müəssisələr ki, bu fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər, o müəssisələrin də siyahısı qanuna əsasən Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunur.
Mən özümə böyrək qoydurmalıyam. Mən özümə elan vermişdim. O da gəldi mənə axtarıb tapdı.
Bu isə böyrək almaq üçün elan verdiyini və bu yolla donor tapıb özü ilə İrana cərrahiyyə əməliyyatına apardığını etiraf edən xəstədir. Anar Qasımov deyir ki, böyrək almaq üçün sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə və digər elektron və yazılı vasitələrdə elan vermək qanunla qadağandır. Səbəbini vəkildən eşidək.
Bu elanlar başqalarını böyrəyini satmağa təhrik edən elanlardır. Yəni ki, kiminsə imkansız vəziyyətidir. Bayaq dediyim kimi, bu insanın orqan və ya toxumasının köçürülməsi üçün tibbi göstəriş olmalıdır. Tibbi göstəriş olmalıdır. Bundan sonra yoxlan, mən böyrək alıram. Yəni, indi biz təbii ki, onun tibbi tərəfləri var. Heç də bəzən görürsünüz ki, müxtəlif donorlar gəlir, yoxlayırlar. Hansısa bir xəstəyə biz bəzən mətbuatdan və s. eşidirik ki, müxtəlif donorlar gəlir, yoxlayırlar. O donorlar, məsəl üçün, hansısa bir qan qrupu fərqlidir. Fərqi meynəsi də orada tibbi məlumatlardır. Biz onun dərinliklərini bilmirik təbii ki. Uyğun gəlmədiyinə görə götürmürlər. Yəni uyğun donor o tapılmır. Ona görə də yəni kütləvi bir elan vermək ki, mən böyrək alıram və s. bu qanunla yol verilməz.
Bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti daim şikayətçilərin ixtiyarındadır. 436-77-41-ə zəng edib siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi deyin. Şikayətlərinizi efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişə mən bələdçilik edirdim. Esmira Cavadova, salamat qalın.